Гитлер Адатлы Радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметтілің дейсілер. Бүгін 2026 елің 19 януарий. Кептенің бірінші күні. Кептенің земуі саламды ғын кептешіклерімізі язғыда дүнлемеге чағырыярды. Құрметтілің дейсілер, бұ кепті Адатлығын веб-сахипасына ең көп оқылын қаварларың басыны 16 януарын күнөртанын аққор көзілері өре чағылары әллерінен алынжак келінлер Дыммалы яды айрылышмалы олярлар. Пайтақтың яшайзыларының тәді Wi-Fi роутерлерінен еден тамағы чықмат дейін хаварларымыз шеккер. Шелі де, рус пропагандисті Соловьевың Меркада деварыдағы басывалжы вағды түркменстанларда сесленме дөретті дейін хаварымыз көп оқолы. Бұлардан башқа Нургелі Халиков юрттың милли қоупсыллық аладалар себепли көй верілмейер. Орсетті Курск сөтіндегі сөгөшлері қатнашан Украин әскерлеріне хөкім чықарылды дейін хаварларымыз ең көп оқолонларың йокорқы бәсілігіне кейірді. Құрматтылың лейзілер, адатлың хаварларын оқап, өз пікір қарайшыларыңызды язмағы, жан әдіп айтмағы чағыры ярды. Шейлі де, хаварларымызды лайк қойып олары пайлашсаңыз, сізден миннеттар болырыз. Құрметті тыңдаушылар, хептенің зімінің лиярсыңыз. Рус пропагандисті Владимир Соловьевың 12 январда Қарасыздық күнлерінде Түркменстанны ватан қорығына құрушыларды сол санына Рус патшасының басывалжы қошынларының қаршысына қадап атты. Көктепе қаласында болған сөгөшлерде вепат болған юрт қорықшыларының яатланын Қатирі үнінні орсеттің өз бәқвейтлерін қорымау үшін діне бір Украинада дәл. Ейсім өз тәзір чәгіне кейірен бейлекі үртлерді. Шол санны Меркез Азияда кем юрүйті қарва операция башлап білжектігін айтмағы көп адамды алады дөретті. Бұ сөзілер Доғы Амырлығы 1941-45 иллерді олан ғанли, хелиатчылқыл ұршы денглешен Рус-Украин ұршының фонынна яшылы адамлары тискіндірін болса, яшылары шол санны орсетті оқыян я ішлеян түркмен санлары, оларын енаталарыны, қосарларыны кем ойланмағы мезур етті деп, одалқы дипломат. Австрияда яшыян түркмен яшылысы Нур Мухаммед Ханамов адатлық күлен еден телефон құрылығынна айтты. Бұ меселеде халқың сестап құрынан таярлан қиысқаса сөхөтімеді кечмеденен кәрдешім көлер Құдайверді Иваның рус пропагандисті Соловьевың айдан сөзлерінің дөреден қаршылықлы пікірлері барыды таярлан мағлұматыны білеліктедің ләлін.
Рус телевидениясының алып баражасы Владимир Соловьев орсетін өз бәкветлерінің орыма үшіндіңі бір Украинада дәл етім өз тәсір чәгіне кейірен бейлекі үртлерді шолсанды Меркеді Азияда хем юриті қарвы операция башлап білжектігін айтты. Рус хөкіметінің вағысшысының бұ сөзлері сесленме дөретті. Түркменстандар Соловьевың сөзлері білен бағылы қапма қаршылықлы пікірлері өңі сүрерлерді падатлың юрт ішіндегі чешмелері беледі. Қарашсыз метбуғыт берк чәкілендірілен юртты илат көпчілігі спутник арқ Қалидашар юрт телевидениясыны шол санды рус телеканалларыны көрер.
Владимир Соловьевың Меркез Азияны елі кечірме қақты кескін чықышы түркменстанларын арасында пікір алышмалары кетірді. Меркез Азия дәулетлерінің тас әкресі рус метбуатыны томаш едер. Соловьев бұ сөзлер білен адамларын аңын зәкірләп метбуат үсті білен халықлар арасында толғыншықты үретмек көе пассовет юртларынағы реакцияны өгірінмек үсілер.
Деп Балканлы Лукман айдар. Азаттық радиосы белән анонимлік шертінде пікірін пайлашқан яңа бір түркменстанлы рус хөкіметінің вағызшысы Соловьевың рус саясаты белән илтештірілгенлігін белләп, оның чықышында халықара қанунларының рет етілмегінің өзінде нәгелілік дөрөдөнлігін айтты.
Путиннің ынамдар адамы анық түшіндіріп айтты. Бізде ешбір құрамаларың дүзгінлері қызықлы дәл деп. Демек олары Түркменстанның бейтараптық статусы һәм рөл ойнамайды.
Деп Түркменстанлы белледі. Бұ реакция орсетің телевидениянің Кремлі тараптар ең мешхур алып баражысының бейрі өй пропагандачы Владимир Соловьевың Владимир Соловьев үлен ақшам атлы кеплешігіне дегішілі. Оның соңғы бөлімінде ол Украинаның мысалында Ерменстан үлен білелікті бейлікі юртларды юриті қарвы операция дейіліп атландырлиян херекеті кечірмек мүмкіншілігіні өң өсірді. Соловьев орсетің Бірлешен Штатларың Венесуэладағы көрілдісіне ермелдігін ағзап, орсет үшін Ерменстаны ве Меркези Азия юртларыны етірмегін, Венесуэлады.